Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata slijedi najnovije izdanje Mosta, no prije toga slušamo informacije o predsjedničkim izborima u Crnoj Gori.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije dva sata, tačno u 20 sati, zatvorena su biračka mjesta u Crnoj Gori, na kojima su građani birali nekog od 7 kandidata za predsjednika države. Kako je protekao izborni dan, da li su poznati prvi preliminarni nezvanični rezultati glasanja, iz Podgorice će nam reći Lela Šćepanović.
Prema prvim nezvaničnim rezultatima Centra za monitoring na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori najviše glasova osvojili su Milo Đukanović, kandidat Demokratske partije socijalista 35,4% i Jakov Milatović, kandidat Evrope Sad sa 29,2% izašlih birača u prvom krugu, a na osnovu 84% obrađenog uzorka. Andrija Mandić, prema podacima CEMIA, ispred Demokratskog fronta osvojio je 19,1%, Aleksa Bečić iz Demokrata 11%, a preostala tri kandidata su pojedinačno osvojili ispod 3,5% izašlih birača. Pošto ni jedan kandidat u prvom krugu nije osvojio 50% izašlih birača, u drugom krugu će se, prema nezvaničnim rezultatima, za sada naći Milo Đukanović i Jakov Milatović. Pravo glasa na ovim izborima ostvarilo je, prema podacima Centra za demokratsku tranziciju, 63,6% birača ili nešto više od 344.000. To je, kako je saopšteno, gotovo identična izlaznost kao na predsjedničkim izborima 2018. kada je izašlo 63,9% birača. Prema ocjenama analitičara, u Crnoj Gori danas je bio miran izborni dan, a iz CEMIA su saopštili da nepravilnosti koje su zabilježene tokom izbornog dana ne mogu značajnije da ugroze izborni proces. Ana Nenezić.
Ali ono što je važno reći, da nijedna od tih nepravilnosti nije značajnije mogla uticati na ukupan koncept izbornog procesa, odnosno na slobodu građana da izraze svoje biračko pravo. Ovdje bih samo izdvojila jedan slučaj za koji vjerujem da je zabrinjavajući, jer postaje sistemski, a to je situacija da nam se u Šavniku ponovo desilo da imamo zatvoreno biračko mjesto zato što neko je sebi uzeo za pravo da biraču koji je upisan u biračko spisak i na tom biračkom mjestu ne dozvoli da ostvari svoje biračko pravo.
Svi kandidati za predsjednika Crne Gore, njih 7, iskoristilo je svoje biračko pravo. Kandidat DPS-a Milo Đukanović kazao je nakon glasanja da vjeruje da će biti drugog kruga predsjedničkih izbora i ocijenio.
Ovo je prilika da Crna Gora potvrdi svoju sposobnost da živi u uslovima političke i društvene stabilnosti, da nastavi da predano realizuje reforme, dostiže standarde i ostvaruje svoj cilj. Cilj koji zdušno podržava 3/4 crnogorskog društva, a to je cilj da budemo dio porodice Ujedinjenih evropskih država i naroda.
Jakov Milatović, predsjednički kandidat Pokreta Evropa Sad, je nakon glasanja kazao da je u izbornu trku ušao kako bi pobijedio Mila Đukanovića. Nakon glasanja predsjednički kandidat Demokratskog fronta Andrija Mandić je rekao da je pred Crnom Gorom novo poglavlje i da će u njoj biti ravnopravni svi građani. Predsjednički kandidat Demokrata Aleksa Bečić je rekao je danas nakon glasanja da očekuje da ostvari najbolji rezultat ikada na nacionalnom nivou i da uđe u drugi krug. Ove izbore prate strani posmatrači misije OEBS-a, predstavnici Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope. Predsjednik Crne Gore bira se na petogodišnji mandat. Drugi krug predsjedničkih izbora u Crnoj Gori održat će se 2. aprila. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, tema najnovijeg Mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li će sporazum o Kosovu doprinijeti smirivanju tenzija na Zapadnom Balkanu. Sagovornici su bili Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Bilo je riječ o tome da li se Aleksandar Vučić prihvatanjem da razgovara o normalizaciji odnosa sa Kosovom na osnovu prijedloga sporazuma i za koga stoje Brisel i Washington, više pomjerio prema zapadu. Da li na to ukazuje i zahtjev ministra privrede Srbije da se uvedu sankcije Rusiji i zašto se u Srbiji više ne pominje ideja o srpskom svetu? Razgovaralo se i o tome da li je Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, glavni faktor destabilizacije u Bosni i Hercegovini. Griješe li zapadni predstavnici kada popuštaju Dodiku u nadi da će postati manje agresivan? Ima li indicija da su odnosi između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Milorada Dodika postali hladniji, s obzirom da predsjednik Republike Srpske nije više toliko prisutan na političkim događajima u Srbiji kao ranije? Da li će Vučić tolerisati Dodikov rezervisani stav prema sporazumu o Kosovu, kao i o tome da li će Dodik postati smetnja Vučiću ukoliko on odluči da se jače okrene ka zapadu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li će sporazum o Kosovu uticati na smanjenje tenzija na Zapadnom Balkanu. Naši sagovornici su Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Gospođo Minić, da li se Aleksandar Vučić pristajanjem da normalizuje odnose sa Kosovom, što je suština sporazuma o Kosovu iza koga stoje Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, značajnije pomerio prema zapadu? Zanimljivo je da je ovih dana Rade Basta, ministar privrede u vladi Srbije, zatražio da se uvedu sankcije Rusiji. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić odmah se ogradio od te izjave, nakon čega je Basta potvrdio da stoji iza svoje izjave.
Ta izjava je svakako indikativna, da je neko iz vlade Srbije baš samostalno istrčao sa takvom izjavom, teško je poverovati. Imajući u vidu da ima dosta znakova da pokušava se da se menja dosadašnji narativ koji je podsticao je raspoloženje javnosti da se nikako Rusiji ne uvode sankcije, ovo je vrlo snažan signal.
A da li vi mislite da prihvatanje sporazuma od strane Vučića znači njegovo pomeranje prema zapadu?
Pa svakako, zato što i u tom sporazumu u jednoj od tačaka pominje se usvajanje evropskih vrednosti, standarda, pa čak i poglavlja iz ugovora o Evropskoj uniji, a to poglavlje se upravo odnosi na spoljnu i bezbednosnu politiku. Dakle, da dva pregovarača uz posredstvo Evropske unije moraju prihvatiti usaglašavanje sa evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da se Vučić prihvatanjem ovog sporazuma o Kosovu postepeno okreće ka zapadu?
Ono što jeste evidentno da se u zadnje vrijeme nešto događa. Evo i ova izjava ministra vlade Republike Srbije Radeta Baste o uvođenju sankcija je indikativna. Indikativno je da je i Vučić na neki način drugačije dozirao svoju retoriku, znači da još uvijek ima retorički moment nacionalizma, nacionalnog ponosa Kosova, a sa druge strane i dosta poruka koje su mnogo pragmatičnije. Tako da tu se nešto događa, ali centralno pitanje je koliko će se brzo događati i šta bi moglo biti finalni dugoročni rezultat. Aleksandar Vučić je već dugo vremena ekonomski orijentiran prema zapadu. Donekle prema Kini, mnogo manje prema Rusiji, jasno je da je Zapad, da je Evropska unija, da su Amerikanci najveći investitori. To je za njega i njegov sistem vladavine krucijalna stvar. Tu će se i dalje nastaviti pomjerati prema Zapadu. Krucijalno pitanje za mene je da li će se on u suštini onoga što Zapad predstavlja, znači u jednom modelu demokratskog uređenja, liberalnosti, ljudskih prava, u svemu onome u čemu je Srbija nazadovala zadnjih 10 godina pod Aleksandrom Vučićem, da li će tu biti spreman da se pomjeri, i tu ne vidim veliku spremnost Aleksandra Vučića i njegovog režima da zaista se suštinski pomjeri prema demokratskom, liberalnom zapadu, što onda u rezultatu opet ostavlja samo neke vrste pragmatičnih, oportunističkih koraka u ekonomskom smislu, a to naravno dugoročno po meni nije dovoljno.
Gospođo Minić, u posljednje vrijeme u Srbiji se više ne čuje priča o srpskom svetu. Učutao se i Aleksandar Vulin, glavni promotor ideje o srpskom svetu. Da li to znači da je rukovodstvo Srbije odustalo od tog projekta koji je izazvao oštre reakcije u regionu?
Ja se ne usuđujem da kažem da su vodeći ljudi toga odustali. Jednostavno procena vladajućih struktura jeste da ovo nije trenutak kad o tome treba pričati. A da se odustalo, teško mi je da poverujem. Ja mislim da oni prosto vode računa o trenutku i da ukoliko se ukaže neki povoljan trenutak, ta priča se vrlo lako može obnoviti. Međutim, ukoliko međunarodne okolnosti budu delovale u narednom periodu na način koji će ipak uticati na raspoloženje javnosti, ukoliko Evropska unija ubrza proces integracije regiona u Evropsku uniju, sve više informacija o strašnim patnjama u Ukrajini, i to utiče na javnost i to će uticati na promenu javnog mnjenja pre ili kasnije. Dakle, svi ti elementi uticaće i na tu priču o srpskom svetu, jer ta priča se poklapa sa ruskim razlozima da povede ovaj rat. S tim što mi smo prosto jedna smešna replika u odnosu na jednu ogromnu, ipak moćnu Rusiju, kojoj i pored svega taj rat baš ne ide od ruke. I mislim da, imajući u vidu da se većina građana u Srbiji nekako preslikavaju u toj situaciji rusko-ukrajinskog rata, mislim da brzo, odlučno i definitivno napuštanje ideje o srpskom svetu ipak nije na delu.
Gospodine Đihiću, kako vi tumačite to što se u poslednje vreme više ne čuje priča o srpskom svetu?
Slažem se sa Jovicom Ilić da je ovo neka vrsta strateškog primjera ili strateškog umanjenja retorike o srpskom svijetu, iza koje sigurno stoji i direktna komunikacija, recimo Vašingtona prema Beogradu, američkog ambasadora prema Beogradu i nekih drugih evropskih čimbenika koji su poručili Beogradu i Aleksandru Vučiću da to u ovom momentu nije oportuno i da smeta nekim drugim procesima. Ali mislim da sa druge strane ideja o srpskom svijetu još uvijek negdje stoji u srži, u centru režima Aleksandra Vučića i da nažalost još uvijek stoji u centru mainstreama većine srpskog stanovništva. To je taj moment gdje se uvijek aludira na izgubljene teritorije tokom 90-ih, na otete srpske zemlje u Hrvatskoj, u Kosovu, djelomično u Bosni i Hercegovini, gdje se priziva ideja Velike Srbije po drugim pretpostavkama i sa njenim drugim emblemom. Tako da suštinska stvar je da li je Srbija u ovom momentu kao društvo i da li je srbijanski režim, srpski režim u ovom momentu spreman da odustane od populariziranja, promoviranja jednog atavističkog, retrogradnog političkog koncepta koji se zasniva na etničkim teritorijama. Bojim se da ovaj koncept vraćanja u prošlost, da je to nešto što još uvijek nije nestalo iz srpskog mainstreama i što još uvijek može da proizvede puno problema na području Zapadnog Balkana.
Gospođo Minić, Kosovo i Bosna i Hercegovina su dve najneuralgičnije tačke na Zapadnom Balkanu. Pošto se sporazumom o Kosovu otvara put normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, da li će se sada Brisel i Vašington snažnije fokusirati na Bosnu i Hercegovinu?
Pa ja očekujem da će se to desiti. Budući da Evropska unija ima interes i potrebu, i ne samo Evropska unija, nego i Sjedinjene Američke Države, da naš region ne postane novo aktivno žarište, ono nosi potencijal, ima dve krizne tačke, kao što ste rekli, Kosovo i Bosnu i Hercegovinu, ali bi sada u jeku rata u Ukrajini otvaranje tih novih žarišta bilo za Evropsku uniju zaista katastrofalno. I zato ne čudi da se vrši permanentno aktivna politika obuzdavanja svih potencijalnih kriza u regionu. Ja bih rekla da su i Evropska unija i Sjedinjene Države visoko motivisani da se ova krizna žarišta stave na putanju smirivanja, nalaženja rešenja, to se ne može preko noći uraditi. Ne možete da promenite preko noći atmosferu koja vlada, strepnje, strah onih ljudi koji žive na terenu, koji su zaista ugroženi. To će sve potrajati. Ali imajući u vidu taj tempo, taj ritam koji sada preovlađuje, to daje razloga za skromni ili umereni optimizam.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li će sporazum o Kosovu uticati na smanjenje tenzije u regionu Zapadnog Balkana. Sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka u Beču i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Džihiću, mislite li vi da će se sad, nakon sporazuma u Kosovu, Brisel i Vašington više okrenuti prema Bosni i Hercegovini?
Mislim da će u najpozitivnijem mogućem slučaju da zaista dođemo do nekog istorijskog dogovora između Beograda i Prištine, sljedeći vrući politički krompir na agendi Zapada biti Bosna i Hercegovina. E sad, naravno, postavlja se pitanje kako i na koji način suštinski Zapad adresira ova pitanja. Do sad, ono što smo vidjeli u Bosni i Hercegovini je bilo prilično bezidejno. Uvijek se radilo o tome da Zapad pokušava da stavi flaster na jedno gnojno tkivo koje je upaljeno, i to je ta etnopolitička dejtonska matrica bez konsenzusa, sa permanentnim svađama, prepiranjima i tako dalje, i da se uvijek sa zapadne strane stavlja neka vrsta flastera, krpe preko toga, da se to malo primiri, ali nema suštinskih odgovora na pitanje šta i kako Bosna i Hercegovina kao društvo, kao zajednica treba da izgleda za 5 i za 10 godina.
Gospođo Minić, da li je Milorad Dodik glavni faktor destabilizacije u Bosni i Hercegovini? On svaki čas preti odcepljenjem Republike Srpske, otvoreno se stavio na stranu Rusije i ne krije da je ruski igrač na Zapadnom Balkanu.
Moglo bi se tako reći, mada od početka rata u Bosni i Hercegovini to je ipak jedan udruženi srpsko-hrvatski poduhvat. On sada igra tu isturenu ulogu, on to očigledno igra sa zadovoljstvom, uzima sebi glavnu ulogu, ali on tu nije usamljen. Ti dilovi koji postoje između hrvatske zajednice u Bosni i Hercegovini sa Hrvatskom, srpske sa Srbijom, to je jedan domen konsensusa koji niko ni ne pokušava da prikrije. On svakako tu igra najistureniju ulogu jer on ima čime da preti, imajući u vidu da je konstitucionalno je za to osposobljen, dok hrvatska zajednica nije. Ne bar u toj meri. Ako gledamo problem Srbije i Kosova, tu imamo dve strane. Ako gledamo Bosnu, tu ipak imamo tri strane. I zapravo prava harmonija ne postoji između bilo kojih od ta tri partnera. Tu će morati sa velikom mudrošću da se traži odgovarajuće rješenje i da se država učini funkcionalnom i građanskom, a ne etničkom. Jer samo tako Bosna može da normalno funkcioniše.
Gospodine Đikić, verujete li da Zapad nema rešenje za Dodika? Sve te silne sankcije koje su mu uvedene praktično ga ne pogađaju. Nakon objavljivanja sankcija on postaje još agresivniji.
Ja mislim da Zapad nema suštinsko rešenje za Dodika. Upravo zbog toga, i to možda zvuči paradoksalno, zato što nema suštinsko rješenje za ovakvu Bosnu i Hercegovinu. Dodik je na neki način paradigmatičan za sve ono najgore što je izrodila ova dejtonska etnopolitička Bosna i Hercegovina. On je simbol bahatosti, neodgovornosti, konfliktnog karaktera, a sve to je zapakovano u konstantnu priču i retoriku o nacionalnoj ugroženosti, o pravima Srba. Naravno, Zapad može dovede sankcije, ali Zapad nema suštinski odgovor na ono što Milorad Dodik u suštini predstavlja. Što se tiče same svakodnevne taktike i rješenja za brutalnu i agresivnu retoriku koju je Milorad Dodik i za njih nekoliko dana pokazuje kada prijeti odcjepljenjem ponovo i kada vrši direktan napad na slobodne novinare u Republici Srpskoj i predlaže novi zakon o klevetama i uvredama. To su neke stvari, koliko god Zapad bio neodlučen, mislim da mora da povuče crvene linije. Znači, recimo, ova konkretna stvar izmjene krivičnog zakona Republike Srpske, gdje se klevete i uvrede trebaju postaviti kao krivično djelo, to je nedopustivo. Nedopustivo je da se poziva na secesiju, nedopustivo je otvorena koordinacija sa Rusijom. Tu Zapad mora biti mnogo, mnogo oštriji i recimo treba isto biti oštriji kod onoga što mnogi posmatraju kao izbornu krađu koja se desila na dan izbora, kada je na čudan način Dodik preko noći proglašen pobjednikom.
Gospođo Minić, imate li vi utisak da Zapad popušta Dodiku? Evo, gospodin Đihić je pomenuo tu izbornu krađu i Zapad je, čini se, okrenuo glavu i Centralna izborna komisija je naglo prekinula ponovno prebrojavanje glasova i Dodika proglasila pobednikom. Ako su zapadni predstavnici očekivali da će se Dodik nakon toga smiriti, oni su se prevarili. On je postao još agresivniji u podržavanju Rusije, a vrhunac svega bilo je dodeljivanje ordena Putinu. Čini li vam se da Zapad greši kao i u slučaju Miloševića? I njemu su jedno vreme popuštali, a za uzvrat nisu dobili ništa.
Ne mislim da Zapad ima bilo kakve iluzije u bilo kom političaru u našem regionu. To je jednostavno pitanje njihove strategije i taktike. Mi detalje te strategije i taktika prema svakoj od zemalja regiona i prema regionu ukupno ne znamo u celosti. Bilo je stvarno tih popuštanja mnogim liderima u regionu, međutim, kao što znamo, oni su završili u Haškom tribunalu, imamo sad i tribunal za zločine koji su počinjeni na Kosovu. Sve su to prethodno bili lideri sa kojima se sarađivalo. Radi se i o procenama sa kim se u datom trenutku i dokle može sarađivati. Sigurno se ne gleda sa bilo kakvim odobravanjem na ono što gospodin Dodik radi. To je prosto permanentno provociranje. Pokušava se da se neki prostor obezbedi za dnevnu saradnju, ali to uopšte ne znači da je to neka trajna podrška. Tako da mislim da ti kratkoročni motivi drže Dodika još uvek ustoličenog, ali to ne mora da znači da će to trajati dugo.
Gospodine Đihiću, a da li se Zapad boji da oštrije krene na Dodika, jer bi to samom Dodiku donelo poene s obzirom na snažno prorusko raspoloženje u Republici Srpskoj?
Jasno je sasvim da Milorad Dodik za Zapad nije neko na koga se može osloniti, to je više puta i pokazuje. Sad naravno, pitanje je šta činiti. Do sad je odgovor bio neka strategija zataškavanja, pripitomljavanja, očekivanja koja se nisu ispunjavale. Evo, zadnja epizoda je zaista bila ovo što se desilo poslije izbora, kada je Dodik kratkoročno tokom formiranja ove nove koalicije na državnom nivou malo promijenio retoriku, pa nekoliko puta spomenuo javno da se i on zalaže za europske integracije. Pa su neki, evo ja sam i nekoliko od njih zapadnih predstavnika čuo i razgovarao s njima, pa su rekli, evo ipak postoji neka nova doza pragmatizma, ipak možda možemo da računamo na njega. Ali ja mislim da je u slučaju Milorada Dodika potpuno naivno očekivati da će on bilo šta dugoročno moći da isporuči. U isto vrijeme Zapad zna da je Milorad Dodik vješt u mobilizaciji. On na toj poziciji sjedi već više od dvije decenije. U političkom životu Republike Srpske se nalazi već više od dvije decenije. Vješto je kao Aleksandar Vučić u Srbiji gradio jednu prorusku javnost koja je nacionalistički nastrojena i naravno da bi jedan ofenzivniji ili svaki ofenzivniji korak protiv Milorada Dodika donio dodatne poene Miloradu Dodiku. Ja mislim da je ono što Zapad propušta da radi, i to smo vidjeli isto i poslije ovih zadnjih izbora, da se radi na iznalaženju političkih alternativa za ovakvu politiku Milorada Dodika u Republici Srpskoj.
Gospođo Minić, čini se da je jedini ko bi mogao da obuzda Dodika predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Ako bi Vučić to uradio, to bi prošlo u Republici Srpskoj, jer na Srbiju se gleda kao na zemlju maticu i sve što se dešava u srpskoj vlasti, to se odobrava. Da li će Zapad vršiti pritisak na Vučića da se distancira od Dodika, što bi Dodika teško pogodilo?
Može se reći da postoji impresija da neko distanciranje jeste u toku. Mi smo navikli u Srbiji da bukvalno nije bilo ni jednog važnijeg događaja, niti presecanja trake za novu fabriku, niti važnijih javnih zbivanja političkih, stranačkih i tako dalje, gde nije bilo Dodika. On je prosto bio inventar tih događaja. Međutim, za razliku od tog nekog početnog perioda kad je on tu predstavljao, kako da kažem, jedan masivni inventar, sada mi vidimo da nema tu više onog vatrenog entuzijazma kada se on pojavi. I to jeste neka indikacija, jer njegovi postupci često predstavljaju smetnju za ono što Vučić pokušava da gradi, da rešava. On ne može da odrađuje posao i na Kosovu, i u Bosni i Hercegovini, i u Crnoj Gori. To su uglavnom ta tri pravca gde vlasti u Srbiji deluju aktivno. Ja ne znam koliko to javnost u Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, prati, ali rekla bih da prati, zato što dosta čitam izvore iz Bosne i Hercegovine, pa imam utisak da se te nijanse ipak konstatuju.
Gospodine Đihiću, mislite li vi da je Vučić počeo da se distancira od Dodika?
Vidimo neke sitne naznake, s tim što bih ja ipak još uvijek rekao da to nije neko suštinsko distanciranje, iz jednog jednostavnog razloga. Teorijski bi naravno Vučić mogao u svakom momentu da se odrekne Dodika, da ga pusti iz vodu, jeli, pošto on jednostavno jedan operator moći bez ikakvih skrupula, i to je više puta pokazao u njegovom najbližem krugu. Ako je mogao da odstrani bivšeg predsjednika Tomislava Nikolića, zašto ne bi mogao da pusti iz vodu Milorada Dodika? Ali Vučiću je jedan takav Dodik uvijek potreban, pošto Dodik na neki način reprezentira, sad stoji kao simbol, ne konkretno Milorad Dodik, nego takva vrsta osobe je na neki način simbol za ono što je Aleksandru Vučiću potrebno. Tako da je suštinsko pitanje da li Vučić želi da se odrekne Dodika, da li i koliko ga još može trebati u raznim konstelacijama, pa čak i da kaže Zapadu, pogledajte kako je nemoguće njega kontrolisati ili koliko sam ja bolji od njega. I onda naravno centralno pitanje poslije toga, ako bi se Vučić odlučio da obuzda Dodika, ko bi bio politički igrač u Republici Srpskoj na kojeg bi mogao da stavi karte. Vidjeli smo neke pokušaje prije izbora da se jasnije okrene ka političkoj opoziciji u Republici Srpskoj. Sad je Milorad Dodik tu politička konstanta za sljedeće 3-4 godine i mislim da i Aleksandar Vučić zbog biračkog tijela u Republici Srpskoj i zbog imidža Republike Srpske u Srbiji ovakvog Dodika ne može tek tako da pusti iz vode.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Minić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama najljepše.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Jelica Minić, predsjednica Evropskog pokreta u Srbiji. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U peklo je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 kuzera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa.
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10, navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajzije su isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sumnici i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, te na Google i Apple podcast aplikacijama. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Kako je to proputovati više od 50 zemalja svijeta, s rancem na leđima? Kako je obići Maroko autostopom i na kraju, pored besplatnog prijevoza, dobiti i besplatan smještaj? Koje su to barijere koje mladi sputavaju njihovim avanturama? Da li su to vize, novac, strah od nepoznatog ili nešto drugo? Kada sam prije 5 godina obišao vozovima Evropu, prije putovanja sam imao strah od nepoznatog. Nakon što sam mjesec dana spavao na ulicama, željezničkim stanicama, u hostelima koji su bili jeftini, izgledali kao kasarne, moj život je dobio novu perspektivu. A kakva iskustva ima Alen Duspara, mladi backpacker i avanturista iz Sarajeva? Slušajte u podcastu Glasom mladih. Ja sam Ahir Sijamija, vodim vas sa Alenom kroz njegov svijet avanture. Saznaćete kako za malo novca obići svijet. Kako se osjećao kada je zaustavio automobil na putu u Americi, koji je vozio bivši šef bande. Šta je čar stopiranja i da li je to opasno kako se predstavlja u filmovima.
Zdravo Alene, kako si mi?
Zdravo Mahe, evo, dobro, deveram u tuđini. A ti?
Evo ja, radno u Sarajevu. Trenutno si u Engleskoj, je li tako? Je li pada kiša u Londonu?
Pada kiša i snijeg u suštini sada, onaj klasično londonsko vrijeme, tako da kad kažeš da pada kiša ne možeš fult nikako.
Znači uvijek je kiša neka.
Pa nekad se desi, omakne se, znaš, onako da ne bude kiše, ali u suštini to je norma.
E, Alene, ti si, evo, pojasnimo našim slušalcima, ti si Sarajeva, ali si proputovao 50 i više zemalja jel, svijeta, sa rancem na leđima, kao što smo rekli u uvodu ovog podcasta, putovao si autostopom, jel tako? E sad, otkud u Londonu? Hajmo prvo da vidimo sad, otkud u Londonu, jel sad živiš u Londonu?
Pa tako nešto, da, tu sam duže, tu sam 6 mjeseci godišnje, barem, a to se desilo neočekivano, ja sam dobio vizu za Novi Zeland, 2019. godine, na godinu dana radna viza je bila kao work and travel, u suštini viza je, se daje studentima, bilo kome do 31. godine, ko želi da ode u Novi Zeland i radi putuje godinu dana. Ja imam dvojno državljanstvo, pa sam ja aplicirao tada, bio sa hrvatskim pasošem. Kad se dobije viza, ima se godina dana da se uđe u državu. Znači, možeš ući odmah, a možeš ući za godinu dana. Ja sam kontrol, zašto bi ja išao odmah, mogu ja usput obilaziti neke države, jel, do Novog Zelanda. Ja sam očao za Dubaj, tamo sam našao posao, onako očao naslijepo. Pa, u stvari, prvo sam očao u Gruziju, pa Armeniju, odno Karabah i onda za Dubaj. Uspio u 7 dana sam našao posao u nekom noćnom klubu, dobio sam vizu za nekih 15-20 dana radnu, i kontao sam više, ok, 10 mjeseci tu za Novi Zeland. Sad, veoma je bitna vremenska distanca. Ja sam došao u decembru 2019. godine u Dubaji. Došla je korona, sve se zatvorilo, bukvalno. Bili su jako rigorozni. Ja sam dobio otkaz, ja sam bio na probnom radu. Ja sam tad zaglavio, bio 5 mjeseci u Dubaju bez posla. Bilo jedan lijek za BH, ono specifično, a bilo su karte tipa normalne, ne znam, 2-3 eura je bila karta. Tako ništa od toga.
Od čega si živio tamo?
Pa to je sad druga avantura. Ja sam upoznao staje koje se upoznao među vremenu, pa sam spavao kod njih. Onda sam bio s jednom djevojkom iz Perua i da smo mi putovali kroz Emirate to vrijeme. Stopirali smo i spavali smo u vreći, pa ne ga upoznao, pa kao surfing, pa u šatoru. Čak i u rapuštenom avionu smo u jednom Emiratu koji se zove Umal Kuvein. Ima napušteni avion koji se navodno nekad koristio za transport droge i svega. Ne znam je li to mit, legenda ili istina, ali on napušten i mi smo tu prespavali jednu noć. Tako sam ja nekoliko mjeseci, pa recimo do 8 mjeseca proveo tako na putu kod drugova šator i zadnji mjesec je moja bivša kompanija meni dala besplatan smještaj, kad je skontala da u stvari nisu oni ti koji su mi spasli plavati na vrijeme. Jer sam čekao sve vrijeme, mi spadili ono što sam bili dužni. da se vratim, ja ovo se povezamo s Engleskom. I ja sam sad kontao, treba biti Novi Zeland, jel tako? E sad, Novi Zeland je bio potpuno zatvoren. Niko nije mogao doći. I meni je propala i viza i sve, ja se vratim za sada, evo kontam šta ću, kako ću, iskontam da se dešava Brexit i da mogu otići u Englesku i do papira kod nem barem jedan dan prije Brexita.
Kako to pomoći od hrvatskog državljanstva?
Da, je dogovor između Britanije i EU je bio da svi koji znalazi u Velikoj Britaniji mogu dobiti kao, kao budu nestali rezidenti. Ako budu jedan dan, barem u Engleskoj prije Brexita. Ja sam otišao jedan dan, dobio ta privremeno prebivalište i sad moram biti 6 mjeseci godišnje, sljedećih 5 godina. I onda bi dobio strani državljanstvo.
Znači, proputovo s 35 zemalja. Ono kad sam ja tebe upoznao možda prije 10 godina, nakon nekom seminaru, sjećam se, kolega Minel i ja smo bili, dobro se sjećam toga, napolj na pauzi, počeo da pričam i upoznao se s tobom i ti si rekao, upravo sam stigao iz Iraka, išao sam autostopom, a tad je bilo ono, još u Irak je bio na glasu kao rati i mi ono u tebi, ono šta? Tako da, pored jel, ovih nekih aviona, ti ono stopiraš.
Pa sve zavisi od države, nekad stopiram, nekad iznajmim motor, recimo kad sam bio u Jugoistočnoj Aziji, Vijetnam, Tajland, bio sam tamo 5 mjeseci, tamo sam većinu bio sa motorom, jel? Jer košta da se iznajmi tipa $3 dan, $4, i jednostavno se ne isplati stopirat u nekim državama zato što vjerojatno imali više problema nego dobit, ali dođe situacija da neko vidi kao priliku za zaradu. Ali govorim sad o tipa o zaradi gdje ti platio regularnu cijenu, nego traži dobro više, jel, kontaju, aha, ovaj lik je sa zapada, pogotovo ja, duga plava, kosa plave, oči, evo ga, Šveđanin, Markus, sad ćemo da ga odjerujemo, tako da se zavisi od države do države gdje idem, jel, ali dosta toga sam opušao autostopom, Irak sam stopirao sve vrijeme, jer nije bilo javnog prijevoza. Ja sam ključ u Kinu, to mi je bilo, da smo željeli da predajem tamo engleski, u štini dobra je lova, interesantna mi je kultura, mislim da se ima dosta toga vidjet, i sa hrvatskim pašem treba viza. Sa Bosnom ne i za 3 mjeseca.
Tako da ima i Bosna nekad neke benefite.
Da. Ok, sad nije vrijeme, jel, i politički i svakako. Recimo, za Rusiju ne treba viza. Tako da sve zavisi od države do države. Postoje neke stvari koje su malo nelogične. Na primjer, recimo za Emirate, jel, meni ne treba viza sa hrvatskim pašem, ali sa bosanskim treba. S obzirom na povezanost Bosne i Hercegovine, Emirata i Hrvatskih Emirata, mi smo više povezani.
Uh-huh.
I kulturalno, historijski i svakako, ali eto. Pa je tu situaciju na kombinujem. Koja opcija je bolja? Za Tursku mi ne treba viza, s bosanskim, s hrvatskim treba viza.
E sad kad dobiješ, evo, taj, za 5 godina Velike Britanije, bit će tu druga priča, sigurno.
Da. Mada je okej, okay, za sad je u suštini isto okej.
Okay.
Ja sam čitao sa BH pasušem trenutno, se može ući bez vize ili viza na dolasku, što u suštini bez vizno, samo morate platiti. Ja. To se nam ne izdržava.
Pa
je. Nije loše, to je 47. pasoš na svijetu, kad se skonta. Do Hrvatske možda 20. neki, im postoje bolje opcije, pogotovo kad se ide jeli, u neke dalje. Zresno da sam bio na Tongi i sa moj, jeli, to su pacifički otac dole sjever od Novog Zelanda, Bogu za nogu uglavnom, meni nije trebala recimo viza sa hrvatskim pasošem. Ali da jeste, da sam imao bosanski, ja tu samo morao bi da doplati, možda 20 do 30 dolara dobio.
E za Ameriku, jel, bio si u Americi, jel tako?
Bio sam, to sam bio s bosanskim pasošem.
Ja kad sam, koje je to bilo, 2015. godine, ja sam se usudio tako na jednom putovanju otići, ali sam ja dobio jednu stipendiju jer sam dobio kartu tu vozove da koristim u Europi, ne znam, jesi čuo za Interrail, ne?
Da, znam.
Mislim, meni je bilo malo to, da li ću, hoću li, i kad sam dobio stipendiju, bilo mi ovaj ranac na leđima, gdje ću spavat, imam li ja pare, mjesec dana po Europi. I onda sam s jednom kolekcijom, ona me nagovorila, kaže, idi bolan onaj, spavaj po željezničkim, bit će tu ono ljudi, mladi, vidjet ćeš. I ona je išla kao na Interrail, ma rekao odo. Na drugačiji sam način, jel, proputovo te zemlje, nego sad, tipa što idem turistički nešto. I meni je bilo tad bilo ono strah od nepoznatog, da li će me neko, ono, da li ću završiti nekom međunarodnom kriminalu, ono, trgovine ljudima. Šta je tebi nekako strah? Da li si imao ikad strah kad si se odlučio da ovako putuješ po svijetu?
Pa u suštini, ja mislim, praksa je to. To je to isto sad kad neko ima fobiju od pavukara. Jel, i tim objašnjavaš da se nema smisla bojati pavukara, neće ništa, ni otrovan. Jel, dok on ne prođe kroz neku terapiju, neće ni fobija da prođe. E tako isto s putovanjima. Jednostavno se mora krenuti. Mislim, malo i naša kultura tu, kad nekom kažeš, joj, idem ja negdje, bude uvijek, joj, gdje ćeš tamo. Evo, naprijed, moja majka, ja sam išao na Novi Zeland. nje prva misla tamo ima otrovni životinja. Ne mogu nju objasniti. Ona, ili ima ono kao, to Damir Nikšić lijepo objasnio, kad neko kaže, ja bi ovo, oni kao, šta to, nije to za tebe, nemoj ti to ostati. Malo je tu naša kultura, nažalost, ograničavajuća. Ali ako neko voli da putuje tako, ima ljudi koji ne voli, ima ljudi koji odu hotel sa 4-5 zvjezdica, naručujemo hito i uživaju na bazenu, je li to je okej? Okay? Ali ja mislim da način koji si putovao ti, je li, otvori neke nove vidike, poznaš svijet na neki drugi i shvatiš da ona nije uopće toliko strašno, jel? Ja se sjećam kad sam prvi put prespavao na aerodromu, to nekako anksioznost, kako šta, sad kad zaspim, bit ću ja do podne, evo na primjer uzeti ću Maroko, ja sam to pirao kroz Maroko, bukvalno mjeseci nešto. Ja nisam iznajmio smještaj niti jednom, jer svaki put kad bih stopirao nekog me pokupio, rekao, ajde kod nas, hoću prespavaj. Znači, u mjesec dana svaki dan je bilo tako. Treba tu biti malo ekstrovertan i slušati ljude, malo rad na komunikaciji, da postavljati pitanja, a prevaziti taj strah od jezika. Mislim, Maroko, jel, jezik je, postoji tri jezika koje se pričaju, to su arapski, francuski, jel, i u jednom dijelu lokalni jezik. Malo onaj riječi, nešto na francuskom, nešto na engleskom, nešto rukama, nogama i skonta se. Mislim, jesti, eat, rukom pokažeš i oni skontaju, manže, to je to. Nekad bude i nekih duhovitih, kad sam recimo u Češkoj bio, neke pse sam kao udomio, kao uzeo sam im sunce, onda sam i odio u Češkoj, sam našao ljude koji žele da ih spase. Bio je neki u mojoj mahali pas. I nažalost da ga jel ne pokupio šintor, mi smo našli njemu nekako ko će udomiti u Češkoj. Ja sam odveo i ja ga uzmem kod sebe, napravim fotke, posti na Facebooku, javi se djevojka iz Češke da bi ga ona uzela, jel? I ona ga uzma i kaže, evo kak je strašni, ja, šta baš, šta strašni, sladak malo, pas, mislim, nećete ništa. Ona govori, evo baš je strašni, u stvarno strašni znači kao sladak, lijep, nešto na češku. Postoje te jednice između jezika. Ali u štini čovjek na kraju skonta sve. Yeah. Ja mogu se da sam imao nikakav veliki problem, osim saobraćali nesreća, jel, ali to je neminovno da se desi kad čovjek putuje mnogo, kad se priječu hiljade kilometara.
A gdje su imao saobraćajnu?
Pa imao sam u Maroku baš.
Hajde da poslušamo šta kažu Abida, Rijad i Nađa. Da li bi oni otputovali u nepoznato sa rancem na leđima?
Iskreno ne bih. Imam strah i neku dozu. Razmišljala sam iskreno o tome. Zanimljivo i poštujem svakako odluku ko se odluči na to. Smatram da je vrlo hrabra odluka to. Ali iskreno ja se ne bih usudila. Nisam baš taj tip. Pa ne znam, iskreno nemam baš nešto povjerenje u druge ljude, u osobe, u situacije, iskreno. Mislim da bi nešto pošlo po zlu, iskreno. Pa ne znam, više volim kad znam na sigurno kad idem, kad ja biram i lokaciju, kada znam gdje tačno idem, sa kim idem, kada odredim sve unaprijed, skoro.
Mislim da je narod, da svako sebe gleda i da vam se nešto desi tako, ne znam bi li vam iko pomogao. Kod nas možda je bio, ali cjelokupno gledano, ne znam, nisam siguran.
Pa sad, na primjer da sam možda malo starija još koju godinu, naravno da da, što da ne, odlična prilika jel, da se proputuje, da se vidi dosta toga. Baš i ne, ali eto, sve s godinama. Mali broj bi se ovako u stvari sudilo da ode i da proputuje, da nešto vidi. Ima i tu naravno financijskih problema, neki možda nisu mogućnosti, a voljeli bi. Tako da uvijek, mislim, to se treba generalno malo da se smanjavi telefoni, da se dosta promijeni samo mišljenje o samom putovanju i obilaženju i jednostavno biti sam.
Kako tako, tipa, ako se nešto dogodi na putovanju, kako to rješavaš zdravstveno? Ono, da li plaćaš ili da li imaš neki kao turista? Mislim, kako se tu snađeš?
Pa meni mama sad bila u Zagrebu i otišla je doktor i kao postoji ugovor neki, jel? Kao se vratili, ona je gleda dobiti te pare nazad, rekli, fali ti jedan papir, ono, klasično. Tako da mislim, to je jedna opcija. Otišu, jel, naše, ona je zdravstveno i vidje da li postoji s tom državom ugovor, raspita se koji trebaju papiri i onda ako što se god tamo plati, kod nas bi trebali refundirati. Ja nisam veliki pobornik toga, pa platim zdravstveno osiguranje putno, koje nije skupo, može se to naći za euro i po dva po dan, situaciju da budem lažen, Samoa. Otišao sam na otok u Samoji gdje nije bilo apoteke. Mene ugrizao me komarac, gdje moram da usnuo sam se ja tu češkao, ja sam tu napravio ran. I ja mislim kako sam kupao, i da, gdje god ja se moram kupati, sam ušao u neku rijeku, negdje gdje to može bilo bakterija, tu je bila rana, meni je nakon tri dana noga otekla, ne znam, kod da imam elefantitis.
Yeah.
A nema apotekera na tom, na tom otoku, pa sam morao čekati glavni otok, pa sam ja otišao tamo apoteku, pa da li mogu dobiti antibiotike, ne možeš trebaš doktoru, pa u drugu apoteku, pa malo šariraj, pa ja strana s ovom i da li mi antibiotike, sve bi okej na kraju, jel?
Ja sam prije vraćan u svoje putovanje, da napravim nekako da li se slažiš sa mnom. Ona, ja kad sam putovao kroz te zemlje u Evropi, evo i sad kad putujem, a kad kompariram ta dva putovanja, nekako na tom putovanju sam više ljude upoznao. Vidio sam tu neku drugu stranu tih, jel, tipa Pariza, ono. A na tom putovanju, bukvalno, pošto sam i ja bio određenog ono, malog budžeta, morao sam tako da ili hostele tražim ili nađemo tako isto neke ljude koji ćemo spavati. I kako ti neki običan čovjek živi, ono. Raskoš koji možemo vidjeti, jel, na glavnom, jel, ulici u Parizu. E da li se slažeš da tim putovanjima si upoznao bukvalno onako u pravom smislu riječi te države?
E, složio bi se s tobom. Mislim, nije Pariz samo Champs-Élysées, Mona Lisa, jel, nije Rio de Janeiro samo karneval, postoji i favela. A, mislim da bi se obje strane upoznale, da bi se upoznao grad u potpunosti kultura, treba vidjeti sve strane. A, kod tog autostopa, jel, ili putovanja koji stiše vozom. Poznaju se lokalni ljudi, oni te pozovu kući, vidiš način na koji oni žive, kako žive, nije to samo sjaj i dijamant, zlato i srebro dukati.
Ma ja.
Kad neko da neku turu preko hotela, jel, uplati samo turističku turu, oni pokazuju ono što je najljepše iz te države, jel, uzmu Sarajevo, jel, otiče se na Čarčiju, otiče se, jel, Ferhadija, Brelo Bosne, možda gore na Trebević i to je to.
Ali neće otići u Buča potok, jel?
Neće otići na Buča potok, jel, u Kinijesku pijacu, autopijacu. Ali autopijac, recimo, ti su naša ture, jel, treba i to vidjeti, mislim, ono kako ljudi žive, pa ne znam, pokrinu Janje, pa ona muzika Deri, Stoja, jel, Halid Bešić, na primjer, ok, to je sad poznato, recimo, kafana Bosna, ali to je dio kulture, nije samo metropolis, iako, jel, postoje obje te strane. Mislim da treba vidjeti sve, doživjeti sve, a način na koji, jel, put koji si putovao ti daje tu priliku, opet, ako neko to želi, koji je strah, ne žele, ona, i to isto ok. Ali ako neko to želi i voli, treba probati. A mi sada, bez obzira jel, koliko bi da trenutno možda loša situacija u svijetu, mi živimo u najbolje mogućem vremenu čovječanstva.
Yeah.
Letovi su jeftini. Evo, mislim, ja sam neki dan gledao letove. Sarajevo, Abu Dhabi, 20-30 eura karta. Abu Dhabi, Bizer do Šrilanke, 20-30 eura. Za 60 eura ti si na Šrilanci. To je karta busan do Zagreba. Onaj, smještaj, hostelu u Evropi, tipa volontiram u hostelu 15-20 sati sedmično, budem na recepciji, družim se sa ljudima koji dođu, dobijem basna smješta i hranu. Znači, obiđeš novu državu, prvo ne potrošiš ništa osim karte, jeli, ako ne hoćeš izaći ili muzej. Couchsurfing, možeš postati njega besplatno imati smještaj. Postoji dosta aplikacija, jeli, gdje se može naći jeftinija hrana. Tako da, to je mogućnost da se putuje, jeli, dosta luksuzno, ali ako se nema pare, jeli, želi svijet neki drugi način života, postoji ta druga strana, se može putovati jeftinije. Autostop, hosteli, couchsurfing, mislim da jedini problem u suštini onaj lični prirodi, na kanc, krenut, naprav taj prvi korak.
A da li bi Emir, Sahida i Emina iz Sarajeva krenuli u avanturu stopom? Pa da poslušam.
Pa vid, bilo bi definitivno jedno interesantno iskustvo, ono, volio bi doživiti to sad sam, pa hajde to su već neke stvari, ono, psihološke, da li je osoba spremna na to, da li ima neke životne ambicije za tim, ali sa prijateljima definitivno da.
Da li se slažete da možete na Šri Lanku otići sad za 50 dolara?
Pa evo, ne znam, ono, inače kakve su cijene putovanja, ali ne znam, ono, moderno je doba, razne mogućnosti, razni načini. Inače, za sve u svijetu razni načini su se u zadnjih 5-10 godina stvorili tako da me ne bi zanadilo da postoji neka mogućnost to da se desi. Kad sam čuo ovako da je let za Minhen i to avionom, autobus karta je bila nešto oko 100 eura. Let je bio 18-20 eura. To mi je bilo ono paf u glavi, kako zar je moguće, kako?
Ja bi. To bi mi bilo pa jako iskustvo. Definitivno, da. Moja drugarica, kolegica s fakulteta, mislim da bi definitivno išla sa mnom. Da li bi se usudila? Pa ne znam. Vrlo je rizično.
Šta je rizično?
Radi sigurnosti, da ne bi desilo se neko ubistvo, kidnapovanje.
Ja?
Oprečkano. Pogotovo što smo mi žene, djevojke, odmah se to drugačije postupa. Možda da smo muškarci, to bi nekako drugačije bilo.
Ne bi spavali na ulici?
Pa ne znam, ja sam nekako za te avanture i tako nekako, to mi je više neka avantura, ali ona, ne znam, opet malo i sigurnije, jer ipak danas kako je vrijeme, kako situacija i sve.
Da li smatrate da možete sad otići do Novog Zelanda za $50 iz Bosne i Hercegovine? Da li je to moguće?
Da, ako nisu oni, kako se to kaže, sezone.
Ja?
Ali mogli bi se naći. Ja mislim da se mogu naći neke jeftinije malo.
Leto, jesu. I da li mladi to koristi, tako te neke jeftinije letove da obiđu svijet ili onako...
Vjerujem da koriste, pošto imaju oni studentski kao pohodi, studentske agencije, pa imaju ono kao popust, hoteli, smještaj, prijevoz, sve. Oni turistički vodič, sve to je...
Jeste vi putovali s tim studentskim pohodima?
Ne.
Samo idete tako stopom?
Ne, s rajom najviše, mislim, onako, najviše ta putovanja.
Hvala vam puno.
Nisam, hvala tebi.
Samo imena nemoj.
Zahida Karup.
Emina.
Hvala vam puno. Ćao, čao.
Koja ti je najfascinantnija država i kultura u kojoj si bio? Mislim, vidio si sve nekako. I Afriku, Bliski istok, Ameriku.
Da.
Ne znam, jesi bio si u Južnoj Americi.
To mi je plan možda ove godine.
To još nisi vidio.
Brazil, ali onda naravno bit ću ostale države, ali ja kad putujem, u zadnje vrijeme putujem na način da provedem dosta vremena u jednoj državi. Recimo, ja sam se vratio sad s Novog Zelanda, ja sam bio samo na sjevernom otoku 3 mjeseca. Tako da, recimo, ja sam bio u Vijetnamu 3 mjeseca, dok neki za 3 mjeseca obiđu čitavu jugoistočnu Aziju. Tako da, meni treba malo više vremena, ja više gotim na tenane da obiđem neke stvarno, polako, da baš upoznam kulturu, jel? Tako da mi je sad plan Brazil, što će Južne Amerike, a što tiče tvog pitanja, koji ti je najdraže dijete, znaš kad pitaš? Recimo da krenem da neke države smo, recimo Marokom je, ljudi su pregostoljubivi. Hrana je odlična i jeftina. U istom mjestu možeš vidjeti i pustinju, i okean, i izrastu kulturalna središta gradova. Tako da imaš evo sve na jednom mjestu. Vijetnam opet, ta zbrka, ta gužba, hrana, priroda je odlična.
Da. Ti skačeš sa onih nekih...
A to je svugdje svugdje.
Svugdje skačeš, okej. Okay.
Skočio sam i sa starog mosta, bio prije koga 3-4 godine kad sam bio u Mostaru. Onaj, ne znam, to je nešto u meni, imam taj l'appel du vide, jel, zov praznine. Uvijek želim da negdje skočim nešto. Recimo, Novi Zeland, prelijepa priroda. Recimo, ja tamo ne bi živio. Meni se nije svidio za život Novi Zeland. Sve, ono, hajde polako, bit će, ima vremena. I ne, ima samo 3-4 milijuna stanovnika, ne znam, na ogromnoj površini. Ali, recimo, priroda za običaj prelijepa. Bali, to mislim, ako turistička destinacija. Ali opet, ja volim tu gužu, zbrku, volim kad se dešava dosta toga na jednom mjestu, kad imaš, jel, taj neki kao pijačarski način, što je onako dešava odjednom. Ne znam, recimo, prije Amerika imate ogromne teste savršene za road trips, jel, Novi Zeland, vulkane.
Da li ono, imamo te filmove u Americi, ono, jesi tu stopirao?
Jesam, stopirao sam.
E sad imamo to, ono, uvijek u američkim filmovima, ako stopira, ono prvi gine.
Ja se sjećam, nas više od Amerike, meni su preko te agencije nudili kartu, bile je, mislim, oko 1000 eura tad povratno. 600 je bilo eura Beograd, New York, Beograd, i onda još 500 do Severne Dakote, ma reko malo sutra ću vam plati unutar Amerike tu cijenu kartu. Ja sam našao put do Chicaga, i onda sam iz Chicaga uzeo bus do Farga, i onda sam iz Farga stopirao do nekih, jel, koliko 5 sati. I prvi lik koji je pokupio bio sav tetoviran, od ruke, jel, glavi, da. Auto, on kao odakle stijar, koji ja sam iz Bosne i Hercegovine, i on kaže, znaš ti albanski, jer ok, drugačiji jezik potpuno, ali vidim da konta je dio, mislim, cijenim to, kako ti znaš da je Albanija blizu, jel BH. I on kaže, ja ako učio u zatvor, gdje sam ja ušao u auto, mislim, učio mu prije. Uglavnom, on je bio vođa te bande Latin Kings u tom dijelu, onaj, te države. Ali bio pre meni kako šta, pa ja ću te pomoć, baš mi je drago da to putuješ, šta studiraš. Ja inače sam studirao kriminalistiku, by the way. Ali to je, recimo, ljepota stupiranju u Americi, taj različite persone, ti karakteri. Druga osoba u kojem je stao je bio nuklearni fizičar, treći lik je bio svećenik, četvrti je bio neki rastamen. Tako da, proživi to kultura samo na jednom putu. I što kažeš ti, filmovi, gdje god ideš u Americi, onda što ovo sam vidio na filmu, znaš. Ne mogu se vraćati, što se, na primjer, bio sam na Devil's Tower, sad ne znam da li znaš, da to je kao mali, jeli, vulkan, gdje je snimljen film od Stevena Spielberga, Susret sa trećom vrstom. Encounter the Third Kind, mislim, to je dosta popularna filozof 80-ih, 90-ih godina, ne znam, tačno, možda je kraj 80-ih. Kada on ima, jel, određenu, ne mogu reći, halucinaciju, kao viziju, i onda počne da pravi od glinije nešto iz kontra, da u stvari pravi taj toranj koji već postoji. I to je meni, aha, gledao sam taj film, ovo iz tog filma, to je to, jel. Tako da ima tu neku svoju magiju.
Evo, bližimo se kraju ovog podcasta. Šta je problem s mladim? Evo, spomenuli smo, jel, taj naš mentalitet, kulturu, pa oni ne putuju na ovaj način, a nikako, onako malo slabije putuju. Nakon, kako da krenu putovati, što to ne rade, na koji svoje vizure, a pored toga, jel, tog mentaliteta, i neka poruka, jer je ovo, jel, glasa mladih.
Pa ja mislim da tu ima, jel, nekih ličnih razloga, ima tu nekih okolnosti. Sad, ne znam, ja pratim dvije filozofije u svom životu. Jel, jedna je eksistencijalizam, druga je stoicizam, jel. I time se vodim sa svime. Mislim da to može ljudima pomoći, jel. A eksistencijalizam u stvari jeste da su mi rođeni slobodni i što god u životu radimo je naš izbor. Da sve prilike koje propustimo nas definišu kao i one koje iskoristimo. Tako da ako nešto mi želimo, stvarno moramo napraviti izbor u tom smjeru i krenuti u tom smjeru. E sad, kad to nekom kažeš, onda dođu pitanje, a šta s ovim, šta ako treba viza, šta ako nemam para, šta ako se desi ovo. E tu dolazi stoicizam. Što bi Darwin rekao, nisu preživjeli oni koji su bili najjači, nego oni koji su najbrže prilagodili situaciji. Ako, na primjer, želiš da putuješ i hoćeš ići u Englesku, ali treba ti viza, pa nemoj ići u Englesku sada. Idi u Tursku, to je isto država. Idi ne znam, u Jordan, idi negdje drugo. Ako ne mogu sad ja otići u Sjevernu Koreju, a volio bi, mogu obići ostalih 100 država. Treba se dosta prilagoditi trenutnoj situaciji, jel, u svijetu i ličnoj situaciji. Imam druga koji stalno govorio, ja bi da putujem, ali nemam para za hotela, pa duže nemoj ići u hotel, jel, idi u hostel. pronaći način. Ako to stvarno želiš, tako da mislim da je prva stvar koja bitna, to stvarno želiš, ako to želiš, onda jel se nađe način. Postoji stranci gdje se mogu poznati drugi ljudi za putovanje. Mislim da to može biti često, jel, problem ženama, jer ih je strah da putuju možda same zbog nekog mjesta ili zbog kulture koja se nalazi tu, pa mogu naći možda neku drugu suputnicu ili suputnika. Mislim kad se to riješi da je u stvari onda sve ostalo stvar želje, motivacije, jel? I to je to. Evo mislim sada postoje, to sam već rekao, Gruzija, prelijepa država, jeftina iznimno, jeftina nego BiH. Kogod ode u Gruziju, ja garantujem da će potrošiti manje para za mjesec dana u Gruziji nego što potrošiti za mjesec dana u Sarajevu. Yeah. Ne treba nam viza, let je izrazito, mislim, jeftin kad se u kombinu, ne znam, može da Budimpešte se dođe za 50 eura se može biti u Gruziji. Tako da je onaj, u stvari, moja poruka je da iskoristimo blagodati, to je prvog stoljeća koje imamo. Postoji dosta Facebook grupa, ljudi pomažu dijeli iskustva, ali eto, postoji mindset, nekako prisjetiti se, meni je to uvijek u glavi, sve što se desi će jednog dana postati anegdota i priča. Čak i kad nešto desi loše. Meni su najbolja iskustva bila ona koja su bila u trenutku, možda malo loša. Tipa nisam imao smješta, ja sam u Maroku, ne znam što da radim i počnu da kucam po restoranu i pitam mogu li prespavati u vašem restoranu. Prvi kaže ne, drugi kaže ne, treći kaže da. Prespavam tu, ne znam, sjednim s tim čitavu noć, pričamo, družimo se i bude super iskustvo. Znači da što je na početku bilo iznimno loše, jel? Kao nemam smješta, ne da spavam. Ispalo je najbolja noć u Maroku.
I, Alene, hvala ti puno. Zaista kratko, brzo je prošlo, a mislim da ćemo motivirati nekog da zadvaži neku avanturu.
Kratko, slatko, hvala tebe, Mahrem. Ako neko želi, možemo slabno kontaktirati. Preko tebe stoji na usluzi da pomognemo kako bio čega. Ali, kako sam rekao, mislim da najbitnije volje i želje, ostalo se nekako usput skonta. Nekako se sve to riješi samo od sebe.
Hvala ti i želim ti još puno putovanja.
Ja tebi isto tako.
Hvala ti puno.
Čuvaj se. Pozdrav. Aj.
Da bi upoznali grad ili neku državu, morate vidjeti sve strane. Raskoš, ali i obične mahale ljude i njihove svakodnevne probleme i dileme. A u tu avanturu se mora jednostavno krenuti. Kako bi upoznali sebe, svijet oko sebe, dobili nove vidike i vidjeli u konačnici i drugačije načine promišljanja i filozofiju života. Sa ovim porukama završavamo još jednu epizodu podcasta Glaso mladih. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mahir Sjamija. Ukoliko ste propustili prethodne epizode našeg podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo i naredne sedmice. Do slušanja.